Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 107-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». Яна з'явілася напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены баранавіцкім творчым згуртаваннем «Святліца». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. Сярод іншага ён раскажа пра факсімільнае выданне часопісу «Узвышша», нядаўна ажыццёўленае выдавецтвам «Радыёла Плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Логвінаў» выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годдзя аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень Святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання.
Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка?
Тэрмін «берлібры» прыдумалі сябры. Тэрмін азначае «берлінскія верлібры». Чаму «берлінскія»? Бо упершыню верлібрыстыка напаткала аўтара, удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт «берлібры» зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вершыня нахабства ў Менску, ў Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Все, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогій у камунікацыі. У назове і тут «берлібры», як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў стаўся гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хадановіч нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у «берлібрах» не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. «Сапіенці сад», як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ўжо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хадановіч з паэта-хулігана стаў паэтам-філёзафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановіча апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць, часам на мяжы з эксгібіцыянізмам падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў.
У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро».
Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо, адзін з маіх моих любимых фильмов «Опушнее метро», побудованный на теме Другой Сусветной войны, французским супротиве, але фильм, безумовно, не про войну, не про супротив, а про вечные каштовности, с яким одной из наиголовнейших есть кахання.
И у меня у связи с гэтым такая просьба. Прочитайте, калі ласка, с гэтага разделу любимый верш вашей жонки.
Фантомная радость. Улетку осторожно обыходить место, на яким послизнулся и подвернул ногу у люты. Бояться сустречи с родным дядьком, зубным доктором, хоть он давно уже на пенсии. Шкодовать, что библиотека переехала и больше не насупрать твоего факультету. Хоть твой факультет сам переехал и давно уже у будинку партийной школы. Николи не спевать улюбленные песни с кинофильму, после якого ты отрымал попыся у военном городку у микрорайоне Уручча. Згадывать код перед телефонным номером, как позвонить у кватеру, где она давно не живе, а который уже год живе разом с тобою.
С поэтом Андреем Хадановичем гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў Баранавічах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць баранавіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Моя сторона, что разместилась помеж трьма церквами, сгадку про якие мы читаем у Александра Ельского, Малковицкой, Плотницкой и Хатынецкой, такого поэта мая. Звяла вечеровая зара, нечапаной гнарливой кветкой, и на плот бляшаны звон ведра после дойки вылила сусетка. Погудел до лунинца тягник, пошумел до Ганцевич автобус. Месяц, что над селищем узник, нагадал мне с нашей школы глобус. Гэта верш у Малькевичах вечарую, з якого, можливо, и почалася моя цікавасть до поэта Ивана Лагвіновіча. Мне хуторан сулестила, что Иван так само хуторанин, за пропасти, что сховалася была у лесе помеж вёскай Задуб'ем и село Малкович и Ганцевицкого района. У тым верши меня не задоволило одно советское написание Малковичев с мягким знаком. Але ж и задубенские, и малковские жихары, и мати Ивана Лагвіновіча Текля адвеку называли гэтае селище Малковичами. Малковичем его звал и академик Ухимкарский, який адмыслова ездил у нашу сторону, каб скласти знакомитую карту белорусского племя. Мусить академик выдатно ведал, назва Малковичи походит от балтского «малка», что означает «дровы». Чего-чего, а древ и дров у нашей стороне богато. Але я не катхилился. Ведомо добра читать у вершах родные назвы, але поэзия не гэтулькі у назвах поселищаў, як у духу твораў, во умені творца зачапіць за живое своего читача. Иван Лагвінович гэта умее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немало птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравае вызначэнне кніжкі. Вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Авітыка Ісакяна, Александра Пракофєва ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростаді, на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Иван Лагвінович тих поэтов, которые ведают, отчувают, когда треба поставить кропку. Тому в его вершах бодай заўсёды ударная концовка. Это и программный верш «Холод близкого снегу» с его апошнею строфою. Незапривидной марой, за маркотою следом, поздно вечер рушил у заснеженный свет. Незаиздростная доля народиться поэтом, особливо, когда ты белорусский поэт. Гэта і верш «Я ў тлумным часе аблудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Паўлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі» со стогнам, і вершы «Тихая вёска», дзе тихая вёска тихай слязіны з тихага краю ў лету цяча. І вершу «Самотнік», прысвечаная памяці Міколы Купрэєва, і «Васьмірадкоўя», прысвечаная невядомаму мне Алесю Кузьменку. Адзінока, сіратліва, апроч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць. І ўсё ж нястомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе, баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі, і гэта засведчана ў васьмірадкоўі з афарыстычнаю канцоўкаю. Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорнай інтанацыі, патопны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць. Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сасны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Лагвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны яго радок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Баранавічах. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый у грамадскі актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у горадскім раёне на Магілеўшчыне. У Маскве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моладзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22-0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.
Я Міхась Скобла. Мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены разам з другім Дзедам Морозом, там, ці Святым Міколам, з Павлом Навуменкам разам, гэта мой аднакурснік, і сапраўды ягоная найпершая ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне «Узвышша» праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў, але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мры, Кандрата Крапівы, Уладзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен «Узвышша»?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў. А заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы. Гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускі часопісы, опіс «Красная новь», «Літаб'єднання Перевал» і «Украинські ваплите» Вільна академія пролетарської літератури та естетики. Мабуть, сапраўды ёсць певна наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен «Узвышша».
І яшчэ адна тэма, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажаце, Уладзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што Жодзіна гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да ўзаконьвання гэтай новай даты?
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, мажліва 5 гадоў, група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея Жодзінскага Галіна Аніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першае, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент, першая згадка, гэта згадка пра Жодзіна пад назваю Багуслаў Поля ў смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна, недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальства і кіраўніцтва Белазу ўспрыняло вашы першыя спробы даказаць гэта?
Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі...
Гэта тагачасны кіраўнік Белазу?
Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў свой час, это уродженец Ярославщины, приехал сюда по размеркованию, как это было, по накированию, и сказал приблизно так. На во что нам гэтый поляк? Мается на увазе Богуслав Радзивилл, основальник Жодина. История Жодина почалася с того часу, як сюды приехали мы и почали будовать БелАЗ. Ось гэтую историю, мовляв, и треба пропагандовать.
Але изменилось кіраўніцтва и изменилось ставленне до этой темы?
Можно сказать, что и так, потому что теперь за кіраўніка города Грищенко Василий Иванович, а перед гэтым ён працавал у Нясвіжы, и я думаю, что...
Ён ведае, кто такие Радзівілы.
Принамсі, ён не мог не напитаться гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў самае непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы.
Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва Радыёла Плюс выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з Жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю уласную мастацкую галерэю?
Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічна творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў, а па-другое, гэты альбом гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выдання гэтага альбома у праекту ўваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася ў лістападзе ў гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане ў іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, ў Лагойску і, нарэшце, ў сталіцы Беларусі.
Так я разумею, што выстава перасоўная ездзіць па ўсёй Беларусі, але ж павінна мець месц нейкай пастаяннай сваёй дыслякацыі. Не разбіраць жа яе кожны раз перад тым, як аддаць на захаванне.
Міхась, вы маеце рацыю. Адна з мэтаў нашага праекту – якраз дабіцца таго, каб разам з гарадскімі ўладамі адкрыць у Жодзіне нарэшце і карцінную галерею, бо паводле маіх падлікаў, калі браць, скажам так, умоўна на душу насельніцтва, то ў Жодзіне можа адна з найбольшых шчыльнасцяў мастакоў на душу насельніцтва, і гэтая патрэба адкрыць карцінную галерею ў Жодзіне давно паспела.
Жадаю вам у гэтай справе поспехаў. Дзякую, Владзімір. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», а гостем рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік і выдавец Владзімір Сіўчыкаў. А цяпер, Владзімір, чакаем на вашы творы.
З задавальненнем, з вашага дазволу, некалькі мініяцюраў. Пытанне крыві. Мабыць, слушная жончына здагадка азарэння. Напэўна ж, нездарма апынулася ў Парыжы беларуская дзяўчына Надзея Хадасевіч з мястэчка Зембін. Хутчэй за ўсё, паклікала ў Францыю кроў. Паклікалі тыя кропелькі гальскай крыві, якія пацяклі, запульсавалі ў жылах яе продкаў на пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як на Барысаўшчыні некалькі месяцаў кватаравалі напалеонаўскія войскі. Пад Зембінам і дагэтуль стаіць так званы напалеонаўскі Леонов дамок. Дык ці не да далёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-га стагоддзя Надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанне крыві – самае складанае пытанне ў свеце. Стаіць статуя. Пасля адкрыцця мілітарнага скансіна, лінія Сталіна, беларусы атрымалі ад уладаў яшчэ адзін падарунак. Усталяванне ўжо трэцяга ў краіне помніка Дзяржынскаму яшчэ адзін адметны знак на шляху адкату сістэмы да таталітарызму, на шляху вяртання да сталінізму. Зразумела, хто асабіста даў дабро на ўсталяванне такога манумента. Вядома, што адкрывалі яго галоўны чэкіст і галоўны памежнік рэспублікі. Вядома таксама, што шэдэўр ёсць дакладнай копіяй таго, што 16 гадоў таму быў дэмантаваны на маскоўскай Лубянскай плошчы падчас дэмакратычных пераменаў у Расіі. Але чамусьці сарамліва замоўчваецца, хто са скульптараў адхапіў і выканаў плагіятарскі заказ. І вось яшчэ што цікава. Пэўне ж, прасілі верныя нашчадкі жалезнага Фелікса аддаць ім масянжовага або жалезнага і насамрэч дзяржынскага ў русіянаў, каб не выдаткоўвацца на выраб рэлікта копіі. І самы імаверны адказ быў такі. Не дамо, або самі паставім яго праз год на належнае, ранейшае, гістарычнае месца. І ці не надумаюцца лукашысты, традыцыйна ўжо працуючы на перадженне малодшага брата расейца, паставіць перад палацам рэспублікі куды больш маштабны стот кшталту таго, што стаяў на сталічнай плошчы да 1953 году. Альтернатыва. Часам недобразычліўцы пытаюцца, а ў якім вы пісьменніцкім саюзе, Уладзімір Мікалаевіч? У адзінаправільным і самым сапраўдным, у тым самым, які быў утвораны ў 1932 годзе на загад Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, у тым, у які ўваходзілі народныя паэты і пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў і Максім Танк, Міхась Лынькоў і Іван Меліш, Васіль Быкаў і Янка Брыль. Адказ гэты, як правіла, аказваецца вычарпальным і не вымагае дадатковых каментароў правакатарам.
Свае абразкі чытаў пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.